Laiks ieslēgt kritisko domāšanu. Spēle Faktometrs.
Atgādinu spēles noteikumus, uzdošu jautājumu un piedāvāšu trīs atbilžu variantus. Klausies uzmanīgi, atbilžu varianti būs līdzīgi, tomēr viens no tiem būs visprecīzākā atbilde uz jautājumu. Kad būs izvēlējies pareizo atbildi, zvani uz studiju un pārbaudi savas zināšanas. Tālrunis 2729 2729. Tā kā šodien rubrikā īstziņas runājām par medijpratību un mentālo veselību, jautājums arī tieši par šo tēmu. Tātad, kādas pazīmes liecina, ka radusies atkarība no interneta? Un ir trīs atbilžu varianti. A. Ja mēs salīdzinām sevi ar citu cilvēku skaistajām bildēm Instagram un jūtamies nevērtīgāki. B. Ja rodas trauksme un negatīvas emocijas, kad jāpavada laiks bez interneta, liekas, ka dzīve apstājas. Un C. Ja ir vēlme regulāri publicēt savas bildes un video sociālajos tīklos. 2729 2729. Šis ir Tālruņa studijā un mums ir zvanītājs. Hallo!
Sveiki!
Sveiki! Kā tev sauc?
Man sauc Ainārs.
Ainārs, jā.
Jā.
Un kā tu domā, kāda ir pareizā atbilde uz jautājumu?
Vai nu B vai C? Vai C, bet es sitīšu uz B.
Tu sitīsi uz B, tas būtu, ja rodas trauksme un negatīvas emocijas, kad jāpavada laiks bez interneta, liekas, ka dzīve apstājas.
Jā.
No kurienes tu esi, Ainār?
No Salacgrīvas.
Visa Salacgrīva var gavilēt, jo šī ir pareizā atbilde. Pilnīgi pareizi.
Super, vaci.
Es tev apsveicu. Nākamā dziesma no Queen repertuāra būs tieši tev. Sarunāts?
Paldies!
Lai tev skaista diena.
Man tā grupa.
Super, ideāli.
Jā.
Uz saziņu arī citreiz. Atā?
Jā, visu labu.
Pilnīgi pareizi Aināram taisnība. Pareizi atbild B, ja rodas trauksme un negatīvas emocijas, kad jāpavada laiks bez interneta, liekas, ka dzīve apstājas, jo tiklīdz jebkādas darbības vai vielas neesamība liek mums justies slikti un mēs nespējam kontrolēt tās lietošanu, nu ir jāpievērš uzmanība, vai nav sākusies atkarība. Šis visbiežāk ir pirmais un galvenais interneta atkarības simptoms.
Projektu īstziņas finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par īstziņas saturu atbildes jā, radios konto LV.